Кыргызстанда саат 9:30. Азаттык радиосу 21 февральдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Алдыдагы жарым саатын өзөгү. Тегеранда суфилер менен полициянын кагылышуусунан 6 адам каза таап, 300-дөй киши кармалды. Бул окуядан мерт болгондордун 5-ү коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү. Бишкекте жылуулук электр борборуна алынган 386 миллион доллар насыят 493 миллион эсебинде кайтарылат. Бириккен улуттар уюму Сирияда жайкын тургундардын бутага алынышын токтотууга чакырууда. Бул жана башка баяндар Радис менен Маек алдыда жаңырмакчы. Толкунду которбоңуз. Берүүнү адаттагыдай жаңылыктар менен баштайбыз. Кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган насыяга 100 миллион доллардан ашык үстөк пайыз төлөнөт. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков 20 февралда жылуулук электр борборундагы авариянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында билдирди.
Биздин расчеттер боюнча эгерде 25 миллионду бергенден кийин ошо фактически ошондо 493 миллион болот. Ошонун ичинде 105 миллион бул пайыздык суммалар болот да.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр августта аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы акча 20 жылга 2% жылдык үстөк менен берилсе, анын 11 жылы жеңилдетилген мезгил экенин билдирген. 26 январда бул ишканада суу бөлүштүрүүчү жабдуу иштен чыгып, катуу суукта башкалаанын тургундары 5 күн бою жылууксуз отурду. Ушундай кийин жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен каражаттын натыйжалуу сарпталышы суроо жаратты. Түркияда Сириянын Африн шаарын курчоого алууга даярдык көрүп жатат. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган операция жакынкы күндөрү башталарын билдирди. Сирия түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы Зейтун Бутагы деп аталган аскерий операцияны Анкара январдын соңунда баштаган. Ошондон бери түрк бийликтери террорчулукту пропагандалаган деген шек менен 800-дөй кишини кармады. Алардын 600-дөйү Анкаранын аракеттерин социалдык тармактарда сындаганы, калгандары болсо ар кандай нааразылык акцияларына катышканы үчүн камалганын түрк ички иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстанда Вечерний Бишкек гезитинин мурдагы ээси Александр Ким 6 жылга шарттуу кесилип 27 миллион сомдук айыпка жыгылды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 20 февралда бул иш боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык Александр Кимге берилген 6 жылдык шарттуу жазанын 2 жылы сыноо мөөнөтү деп эсептелет. Ошондой эле сот аны басмакананын мурдагы ээси Александр Рибушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Рибушкин Александр Ким кызмат абалынан пайдаланып компаниянын ири суммадагы каражаттарын мыйзамсыз алып турган деген негизде андан 27 миллион сом өндүрүүнү өтүнүп сотко кайрылган. Мунун саясий жүйөсү бар деп эсептеген Ким райондук соттун чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрыларын билдирди. Швеция башкаласы Стокгольмдогу кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов боюнча соттолонууда. 20 февралдагы сотто Акилов өзүнүн максаты Швециянын ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштөн баш тарттыруу болгонун айтты. Ал орус тилинде сүйлөп тилмечени которуп турду. Акилов кайсы бир конкреттүү кол салуудан шыктанбаганын, ошол эле учурда ага чейин Берлинде, Лондондо жана Ниццада ошондой эле терактар жөнүндө кабар болгонун белгиледи. 39 жаштагы өзбек жараны террорчулук үчүн айыпталууда. Прокуратура аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Акилов айдаган фургон былтыр 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп, соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин өрттөнүп кеткен. Окуядан 5 адамдын өмүрү кыйылып, 15 жаракат алган. Бишкекте энергетикадагы коопсуздук маселеси талкууланат. Бүгүнкү иш чаранын өнүгү жана саясат боюнча эл аралык агенттиги уюштуруп жатканын жарандык активист Тимур Саралаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында талкууда адистер, эксперттер чакырылып, Кыргызстандын энергетика тармагындагы көйгөйлөр тууралуу кеп козголот. Кыргызстанда 2015 жылдын этегинде энергетика министрлиги жоюлган, электр энергиясын өндүрүүчү, ташуучу жана бөлүштүрүү ишканалардын баары бириктирилип, улуттук энергия холдинг түзүлгөн. Бийлик ушундай жол менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңсе болорун билдирген. Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү март айына белгиленди. Бул тууралуу Казакстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Соңку Сирия боюнча сүйлөшүүлөр Астанада былтыр 21-22 декабрда болгон. Тараптар кийинки жолугушууну февралга белгилешкен. Кийинчерээк казак тарап сүйлөшүүгө катышкан мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунан кийин жыйын өтөрүн маалымдаган. Экс-президенттин беделине доо кетирди деген негизде айыпка жыгылган журналист Нарнаевдин энеси сотторго кайрылды. Интернетте 20-февралда тараган видео кайрылууда 90 жашка таяп калган Райла Идинова үйүбүздү тартып алып, ушул жашта мени мүмкүрөтпөгүлө, соттор акыйкаттуу болгула деди. Бишкек шаардык соту журналист жашаган батирдин 1/3 бөлүгүн сатуу боюнча маселени өткөн аптада карай баштаган. Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Нарнаевдин Бишкек шаарында жашап жаткан батирин сатка чыгарып, анын эсебинен айып пул өндүрүүнү соттон өтүнгөн. Анын алдында соттун чечими менен батир камакка алынган. Нарнаев жана аны менен кошо соттолуп жаткан Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Октябрь райондук сотунун чечимдерине макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров Бишкек чыгуулук тармагы ачык акционердик коомунун техникалык директору Михаил Кургановду коррупцияга аралашкан деп сындады. Анын айтымында Кургановдун 50 батири бар, аларды жаңы курулган турак жайларды жылуулукка кошуп берген үчүн алган. Бишкек жылуулук тармак ишканасы бул айтылгандарды четке какты. Жылуулукка туташтыруу өкмөттүн токтому менен бекитилген төлөмдүн негизинде гана жүргүзүлөт деп билдирди. Жылуулукка кошулууда коррупция маселеси буга чейин да көтөрүлгөн, аны Өнүгүү Прогресстин дагы бир депутаты Мирлан Бакиров айтып чыккан. Бишкек жылуулук тармагы болсо бул айтылгандарды башкы прокуратура, Экотех инспекция менен бирге иликтеп чыкканын, бирок маалымат такталбаганын айтууда.
Жылуулук электр борборуна байланыштуу маселе Улан Эгизбаев деген кабарчыбыз маселе боюнча Улан Эгизбаев макала жазган, бир аздан соң аны угасыз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт деп маалымдашты. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында 6-7, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 9 градус жылыйт. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -12 болот. Бишкекте маалымалы менен кар жаайт, 4 градус жылуу болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
20-февралда Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана ага сарпталган 386 миллион доллардын максаттуулугун иликтеген депутаттык комиссия кезектеги жыйынын өткөрдү. Мекемеге 386 миллион доллар Кытайдан кандай шарт алынганы тууралуу баяндама жасалды. Маалыматка караганда насыя 2% жылдык үстөк менен 20 жылга алынган. Башкача айтканда насыяны 2033-жылга чейин Кытай тарапка 107 миллион доллар үстөк пайызы менен 493 миллион доллар өлчөмүндө кайтарууга туура келет. Улан Эгизбаев
12 депутаттан турган убактылуу комиссия ушуну менен экинчи ирет жыйынга чогулду. Буга чейинки отурумда жылуулук электр борборундагы аварияны себептери талкууланган болчу. Бул ирет депутаттар жылуулук борборун жаңылоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар канчалык максаттуу сарпталган деген суроого жооп издешти. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков 386 миллион доллар Кытайдан кандай шартта алынганы тууралуу баяндама жасады. Анын маалыматы боюнча насыя 2% жылдык үстөк менен 20 жылга алынган. Башкача айтканда насыяны 2033-жылга чейин Кытай тарапка 107 миллион доллар үстөк пайызы менен 493 миллион доллар кайтарууга туура келет. Аталган жыйында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев ТБА менен келишим боюнча Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоонун 1 киловатты 1287 доллар деп жазылганын, иш жүзүндө 1286 доллардан айланганын айтты.
Жогорку кеңеште ушул жерде энергетика министри баяндама жасаганда 1 киловаттын баасы 1286 доллар деп 3-4 жолу кайталады. Аны кайра сурашкан. Бул эми өзүңөрдүн тартиңер боюнчасында эсептейт экен да, стройка кылганда. Себестоимость 1 киловатт. Так считает, оказывается, да у вас? Исходя из этого, умножаем на 300, получается 486 миллионов. Так же, да? Но здесь 1 доллар разницу дает. Здесь говорили 86, а в договоре 87 был калды. А 1 доллар деген бул объемда 300 миллион доллар болуп калат экен. Бул кандай түшүнсө болот? Бул ката болду, эмне болду?
Тилекке каршы бул суроого келишимге кол койгон электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчилиги да жооп бере алган жок. Жыйында мындан сырткары кытайлык TBA компаниясы 386 миллион доллардан тышкары кайтарымсыз негизде берген 20 миллион 300 миң доллардын кайда кеткени тууралуу да талаш чыкты. Келишим боюнча аталган акчанын бир бөлүгүнө эки мектеп курулушу керек болсо, иш жүзүндө бир эле мектеп курулган. Бул боюнча толук отчет бере албаган тиешелүү жетекчилер кийинки отурумга камданып келебиз деп убада беришти. 19 февральда ТЭЦтеги аварияны иликтеген өкмөттүк комиссия өз корутундусун чыгарган. Анда комиссия жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев аварияны себебин мындайча түшүндүргөн.
Причина это неготовность здания.
Авариянын себеби жылуулук борборунун кышка даярдык көрбөгөндө болуп чыкты. Комиссия муну толук иликтеп чыкты. Эгер жылуулук электр борборунун айнектери салынып болсо, мындай болмок эмес. Экинчиден, жылуулук электр борборунун кызматкерлери бирдиктүү иш алып барган эмес. Ар ким өз билгенин кыла берген.
Вот в этом проблема вся.
Ошентип комиссия өз ишин так аткарган эмес деген жүйө менен ТЭЦтин 20-дан ашык кызматкерине сөгүш берүү, айрымдарын иштен алуу чечимин кабыл алган. Ошол эле учурда аталган комиссия электр станциялары, улуттук энергия холдинг сыяктуу энергетика тармагынын жетекчилерине катуу сөгүш берүү менен гана чектелди. Буга коомчулук эле эмес, комиссия мүчөлөрүнүн айрымдары да нааразы. Маселен, энергетика боюнча эксперт Николай Кравцов энергия холдингтин башчысы Айбек Калыевтин жоопкерчилигин эске салууда.
Зачем этот орган с большой вывеской, с кабинетами и коврами в коридоре?
Килем төшөлгөн чоң-чоң кабинеттери бар бул органдын эмне кереги бар? Эгер колунан эч нерсе келбесе. Айбек Рысбекович, сиздин команда жылуулук электр борбору талапка жооп бериш үчүн ошол жерде түнөш керек болчу. Сиздерди 42 адам иштейт. А сиз болсо булардан жалган отчет алып, аны президентке жеткирип жатасыз. Сиз кышка даярбыз деп эл алдында президентти алдадыңыз. Негиз эле Лиглас чуусунан кийин бул жерде отурбашыңыз керек эле.
После Лигласа и этого позора вообще вам присутствовать не надо.
26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борбор шаар 5 күн бою жылуулуксуз калган. Буга байланыштуу борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчисинин орун басары шалаакылык кылган деп иштен алынган.
Улан Эгизбаевтин баянын уктуңуз. Теманы эми маек менен улантабыз. Суроолорубузга антикризис коомдук фондунун жетекчиси экономист Эркин Абдыразаков жооп берет.
Өкмөттүн комиссия түзгөнү, өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгын уктук. Алар жалпы элди күнөөлөп койгондой, эми тарифти көтөргөн калпарып такап атышат. Экинчиси жанагы оборудованиялардын баардыгын ошол кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер убактылуу көзөмөлдөбөй коюп, ошолордун күнөөсү менен деп айрым мындай жөнөкөй кызматкерлерди гана иштен алуу менен кетишти. Бул жерде эң негизги күнөөнү башында Кытай менен түзүлгөн келишимде жатат. Булар өздөрү акчасын кредитке берип кайта эч кандай тендерселе өздөрү алып алгандыгы шек жаратып атпайбы? Технологияны толук сактаган эмес. Алар экинчиси баягы толук кандуу акчаны каяктан пайдаланды, кандай баада алып келди, жанагы оборудованиялардын баардыгы ошонусу мындай ачык болбой жатат да.
Анан эми бирок аны ачыкка чыгаруу, текшерүү маселеси суроо жаратып жатпайбы? Эсеп палатасы толук текшере албайт экен. Эсеп палатасынын төрагасы айтпадыбы, ТБИ менен түзүлгөн келишимде аудит жүргүзүү жол жобосу так жазылбаган депчи?
Мен ошого келип айтайын дедим. Булар өзүнүн шартын коюп коюп атпайбы? Эгерде бизден акча алгыңар келсе, биз каяктан эмне алдык ага текшербейсиңер деп башынан эле жанагы келишим түзгөндө ошол жактан өздөрүнүн шартын киргизип коюп атышат да. Булар жанагы эч кандай Кыргызстанды мындай тең өнөктөш баягы заказчик катары көрбөй атат. Анан экинчиси биздин кыргызстандыктардын өзүнөн дагы кеткени бар. И кытайлар деле баягы кандай субподрядчик деп коет эмеспи? Утуп алган жак алар өздөрүнүн билген кишисин чакырып келип кандай баада алды, ал күзөмүк боюнча гана кала берет да. Бул жерден алганда биздин аткаминерлердин да чоң күнөөсү бар. Проект боюнча ар бир этабын көзөмөлдөп алыш керек эле да. Тузду сууну химиялык жол менен байытуучу цехтин ишин урбай койгондугу, анан баардыгын алып келип анан насосту албай койгондугу, бул албетте бул шалаакылык десе болот.
Мына азыр депутаттык комиссия иштеп жатпайбы? Мындан кандай майнап чыкчудай?
Мына эми депутаттык комиссиядан кичине үмүт этип туралы. Булар деле мындай баягы Мыктыбек Абдылдаев айтпадыбы, биз ратификация кылып бергенде эки документ турат, эки түрдүү цифра турат деп. Бул жерден мандем бар. Алар толук кандуу текшергенге мына документти алып келип аныктап алалы. Бул счетный палата деле эчтеке кылган жок, эсептөө палатасыныкына деле мындай үстүртөн эле жарым жартылай болуп калды да.
Маселени тереңирээк иликтөөнүн кандай ыкмаларын колдонуу максатка бир ылайыктуу болот.
Бул жерде мен айтар элем, башында протоколго кытайлыктар менен ким кол койгон? Бул жерден президенттик администрациянын экономика анализ бөлүмү сөзсүз билет, ошолор даярдаган и ошол кезде чет өлкөлүктөр менен иштешкен бөлүмдүн башчысы болуп турган мына азыркы өкмөт башчысы толук кан өткөндө сыймыктанам дебеди беле, эми ошол сыймыктанганын далилдеп көрсөтүп берсин. Себеби дегенде башынан аягына чейин Сапар Исаков өзү катышкан.
Аха, рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго экономист, антикризис коомдук фондунун башчысы Эркин Абдыразаков жооп берди.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын azattık.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Вечерний Бишкек гезитинин мурдагы эси Александр Ким 6 жылга шарттуу кесилде 27 миллион сомдук айыпка жыгылды. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жакынкы күндөрү Сириянын Африн шаарын курчоого алууга даярдыктар көрүлүп жатканын билдирди. Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Астанадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү март айында өтмөкчү. Экс-президенттин беделине доо кетирди деген негизде айыпка жыгылган журналист Нарын Айыптын энеси сотторго кайрылды. Бишкекте жылуулук электр борборуна алынган 386 миллион доллар насыя 493 миллион эсебинде кайтарылмай болду. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун техникалык директору Михаил Кургановду коррупцияга аралашкан деп сындады. Анын айтымында Кургановдун 50 батири бар, аларды жаңы курулган турак жайларды жылуулукка кошуп бергени үчүн алган. Бишкек жылуулук тармак ишканасы бул айтылгандарды четке кагууда. Ушул жана башка кабарлар azattık.org сайтында. Биздин толкунга жаңы кошулгандарга кутман таң. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 21 февраль, аты жөнүм Санжар Эралиев. Бириккен Улуттар Уюму Сирияда жакын тургундардын бутага алынышын токтотууга чакырууда. Өкмөттүк жана ага өнөктөш күчтөрдүн соккусунан акыркы 2 күндө козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймакта 100 жакын кишинин өмүрү кыйылган. Бул арада Сириянын өкмөтчүл күчтөрү өлкөнүн түндүгүндө Түркия күрд кошундарына каршы операция өткөрүп жатканы, Африн анклавына киргени кабарланды. Анкара болсо алардын жолу болгонун билдирүүдө. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сириядагы жарандык согушка башынан байкоо салып келаткан уюм адам укуктары боюнча обсерваториянын 9 февралдагы маалыматына караганда козгоончулардын колундагы чыгыш Гота шаарчасы аба соккулары менен катар ракетанын артиллериядан дагы аткыланган. Натыйжада бул уюмдун эсебинде кеминде 98 кишинин өмүрү кыйылып 470 адам жаракат алды. Өмүрү кыйылгандардын кеминде 20 ашууну жаш балдар. Бомба түшкөндөн кийинки уюлган чаңдын арасында кыйкырып жарадар болгондорду урандыларын алынан алып чыгып жаткан адамдар тартылган видео тасмаларды 19-20 февраль күндөрү Рейтер агенттиги дагы таратты. Дамасктагы өкмөт болсо чыгыш Готада согушкерлер гана бутага алынды деп ырастоодо. Өкмөттүк медиа кабарлагандай ал жердеги согушкерлер дагы Дамасктын райондорун минометтен аткылаганда бир жаш бала мерт болуп 8 киши жаракат алган. Улуттар уюмунун өкүлдөрү 20 февралда Женевадагы басма сөз жыйынында чыгыш Готада ылдырлык гуманитардык мыйзам одоно бузулуп жаткандыгын эскертишип, тараптардын баарын кырда алды деэскалациялоого чакырышты.
Биз бүткүл жаңжал учурундагы эң оор уруштардын бирине жарандык инфраструктуранын, анын ичинде медициналык жайлардын кеңири масштабта талкалануусуна күбө болуп жатабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Гоутанын чыгыш бөлүгүндө 5 ооруканага соккурулганы тууралуу маалымат алды жана учурда мунун чын бышыгын кесепеттерин иликтөөдө. Биз мурдагыдай эле жаракат алгандар менен оорулууларга жардам берилиши, муктаждарды эвакуациялоого жол ачылышы үчүн чыгыш Гоутага тоскоолдуксуз киргизүүгө чакырабыз,
деди Женевадан дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун расмий өкүлү Кристиан Линдмайер. 2013-жылдан бери өкмөттүн камалоосунда турган Дамастын чет жакасындагы чыгыш Гоута шаарчасында улуттар уюмунун эсебинде 400,000 киши жашайт. 19 февралда буунун Сирия кризиси боюнча аймактык координатору Паноса Мунцица чыгыш Готадагы гуманитардык кырдаал көзөмөлдөн чыгып бара жаткандыгын белгилеген. Сирия оппозициясынын Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөргө катышып келе жаткан башкы өкүлдөрүнүн бири Насир Харири бул аймактын бомбаланышын аскерий кылмыш деп атады.
Гоутада болуп жаткандар аскерий кылмыш. Бул нерсе эл аралык мыйзамда айдан ачык көргөзүлгөнү менен Сирияда эл аралык мыйзам иштебейт. Химиялык курал колдонулганына, чачырама бомбалар ташталганына, камалоого, режимдин каршылаштарын ачарчылыкта кармоо саясатына карабай, эч ким коргоого албаганын Сириянын ичиндеги биздин эл да түшүнө албай турат. Режим эл аралык кызыл чектердин баарын бузду, бирок эч кандай жоопкерчилик жок.
But yet there is no accountability.
Деген Харири чыгыш Готадагы кан төгүүлөр үчүн президент Башар Асадды колдогон Орусиянын аба күчтөрүн жана Ирандын кошундарындагы айыптады. Абдырада 20 февралда Сириянын өкмөтчүл күчтөрү өлкөнүн түндүгүндө күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн анклавына кирген дагы белгилүү болду. Муну ал аймактан келген видео тасмалар дагы көргөздү. Сириялык күрдтөрдүн башкы куралдуу бирикмеси элди коргоону кошуну ЮПГнын билдиргенине караганда Дамасктагы өкмөттөн өткөн аскерий бөлүктөр Сириянын чек араларын жана аймактык бүтүндүгүн коргоого катышуу үчүн келген. Бирок Афринде күрд кошундарына каршы 20-январдан бери операция өткөрүп жаткан Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган кече түрк аскерлери аларды артиллериядан атып артка кайтууга мажбурлады деп ырастады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Тегеранда суфилер менен полициянын кагылышуусунан 6 адам каза таап 302 киши кармалды. Бул окуядан мерт болгондордун 5 коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү. Полиция 19 февралдагы нааразылык акциясында суфилер биринчи кол салганын айтса, бул кыймылдын өкүлдөрү тескерисинче күч кызматкерлерин айыптап жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Ирандын баш каалысы Тегерандагы суфилер менен полициянын кагылышуусу учурунда тартылган видео тасмалар тездик менен интернетке тарап кетти. Дүйшөмбүнүн кечинде башталып, шейшембиде да уланганы кабарланган бул окуядан коопсуздук күчтөрүнүн 5 өкүлү каза тапканын полиция 20 февралда бышыктады. Дервиштер деген атка конгон Ганабади суфи тоонунун мүчөлөрү баш каланын түндүгүндөгү нааразылык акциясында тутанган кагылышта жок дегенде бир мүчөсү каза болгонун маалымдашты. Социалдык түйүндөрдө тараган маалыматтарга ылайык, дервиштер бул диний уюмдун мүчөсүнүн кармалышына каршы чыгып, полиция бөлүмүнүн жанына чогулушкан. Интернетке чыккан жана мамлекеттик телеканал көргөзгөн видеодо бир автобус полиция кызматкерлерин барып сүзгөнүн көрсө болот.
Азырылган адамдар жана бул өлкөнүн коопсуздугуна каршы тургандар Тегеранга чогулушуп, автобус менен шайтандын ишин кылышты. Бул окуядан 3 полициячы шейит кетти.
Деп билдирди Ирандын мамлекеттик телеканалына полициянын басма сөз катчысы Саид Мунтазир Аль-Махди. Мындан көп өтпөй Иран полициясы революция сакчыларынын куралдуу күчтөрү болгон Басиш уюмунун 2 мүчөсү да өлгөнүн билдирди. Тегерандагы кагылыштан кийин автобустун айдоочусу баш болгон 300 адам кармалганы кабарланды. Бирок полициянын бул маалыматын көз карандысыз булактар аркылуу тастыктоо мүмкүн болор элек. Ганабади суфи тоонунун 90 жаштагы лидери Нурали Табандехти колдогондор маал менен анын Тегерандагы үйүнүн жанында тынч нааразылык акциясын уюштуруп келишет. Алар Табандехти полиция кармап кетиши мүмкүн деп кабатырланышат. 19 февралдагы нааразылык акциясына суфилердин бир мүчөсүнүн кармалышы түрткү берген. Жүздөй полиция кызматкери дервиштерге чабуул коюп, аларга ок атты. Биз өз коопсуздугубузду ойлодук жана өз лидерибизди коргодук. Биз аны кашык каныбыз калганча коргойбуз, деп билдирди соңку акцияга катышкан Касра Нури Фарда радиосуна. Исламдын сырдуу бутагы деп мүнөздөргөн суфизм Иранда мыйзамсыз деп таанылган эмес. Бирок укук коргоочулар Иран билиген суфилерди, анын ичинде алардын ири тобу саналган Ганабади суфини басмырлайт деп сандап келишет.
Иранын режими элдин көңүлүн өзүнө буралган уюмдарга же партияларга сабырдуу мамиле кылбайт. Өкмөт өзгөчө социалдык жана саясий маселелерди козгогон жыйындардан коркот. Айрым учурда диний маселелер дагы аларды кабатырлантат. Анткени суфилер исламды өзүнчө талдап келишет эмеспи?
Деди Европада жашаган ирандык саясат талдоочу Риза Гагигатнижат. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Ирандагы адам укуктарынын борбору аттуу уюм соңку 2 айда Иран бийлиги бир нече дервишти кармаганын кабарлаган. 2017 жылдын март айында Бириккен Улуттар Уюмунун Иран боюнча атайын баяндамачысы шииттер басымдуу кылган бул өлкөнүн бийлиги суфи топторун бутага алганын, улуттук коопсуздукту жүйө кармап, аларды кармап жатканын билдирген. Суфилер менен полициянын соңку кагылышуусу тууралуу Ирандын жогорку бийлиги өкүлдөрү үнгата элек. Бул өлкөдө декабрь айынын соңунда жана январдын башында өкмөткө каршы ири нааразылык акциялары өтүп, анда кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылган. 1500 ашык демонстрант камакка алынганы белгилүү болгон. Алгач азык түлүк бааларынын кымбатташынан улам тутанган бул митингтерде диктаторго өлүм деген сыяктуу саясий чакырыктар да айтылган. Иран бийлиги болсо бул өңдүү акцияларга сырткы күчтөр шыккак берип жатат деп билдирип келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Алды эми сөз дайра түрмөгү Шайлобек Дүшеевден.
Кыргыз тилиндеги ор, оро, аң, аңгек сөздөрү менен монгол тилиндеги нур, нура сөздөрү уңгулаш, түбү бир. Монгол тилиндеги нур, нура деген сөздөр жар, туңгуюк, түпкүр дегенди билдирет. Мисалы нор, ор, уз, суу деген урап түшкөн терең суу дегенди түшүндүрөт. Ушул сөзгө нура, нурак деген сөздөр жана орто нура, чет нура, баш нура деген жер аталыштары уңгулаш, тектеш. Мөрөн деген монгол тилинде деңизге куя турган чоң суунун аталышы мөрөн деп аталат экен. Эми көкөмөрөн, көкөмөрөн десек, көк суу, көк дарья дегенди билдирет. Музбулак, музтөр, ак муз, мура, амур деген аталыштардын уңгулары да мөр, мур, муз болуп, этимосуз суу, дайра, өзөн дегенге барып такалат. Мисалы, ак бура дарьясын айрым илимпостор ак төөгө же ак бурага салыштырган. Бирок дүйнөгө анык далилдүү эмгектери менен атагы чыккан түркологдор түндүктүк эвенг элинде бура деген сөз суу, өзөн дегенди түшүндүрөөрүн, ак бура деген ак дарья, кара бура деген кара дарья дегенди түшүндүрөөрүн далилдешкен. Ошондой эле буура сай, ак буркан, бурган деген жер сууаттарда кездешет. Ошону менен бирге эле азыркы убакта айрымдар таңуулап жүргөндөй Энисей дегенди эне сай же эне суу деп түшүндүрүү элдик нукура чындыкка жакындабайт. Ени деген чоң суу, сай деген суага турган жер, Энисей чоң суу, чоң дайра дегенди түшүндүргөн эле сөз. Азыркы унутулган сөздөрдүн көбүн жер суулардын аттарынан тапса болот. Анткени ал аталыштар чындыкты жаап жашырбай, болгонун болгондой кылып айтып берүү касиетине ээ. Мисалы Кыргызстандагы кызыл суу Тажикстанга жеткенде сурхоп болуп өзгөрүп кетет. Анткени тажикче сурх деген кызыл, оп деген суу деген сөз. Көк арт, кыз арт деген аталыштардагы арт деген өзүбүздүн тилде ашуу дегенди билдирет. Же көктөгү ашуу, бийик ашуу деп түшүнсөк болот. Арт деген сөз азыр деле айтылып колдонулуп келет. Алар тиги көрүнгөн белди артып кетишти дейт. Же артуу артуу белекен деп коет. Ал эми кыз арт дегендин кыз дегени кыз эмес, кыр дегендин эле бир түгөйүү деген маанини берип келгенин окумуштуулар аныкташкан. Демек кыз арт кыр ашуу, көк арт тоо ашуу дегенди түшүндүрөт. Эми чүй дегенге келсек, чүй казакча шүй, суй иран тилинде суу дегенди билдирген сөз. Ал эми кыргыз тилиндеги суюк, сугар, супсак, сууса, суусундук деген сөздөрдүн баарынын уңгусу суу дегенге келип такалат.
Шалибек Дүйшеев сөз даяра берүүсүн сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-февралдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууну угасыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө. Биздин одон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар. Азаттык радиосу берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, бүгүн 21-февраль. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Бийлик өкүлдөрүнүн аткезчиликке, трансулуттук кылмыштуу топко аралашууга шектелип кармалышып, коомчулуктун бүйрүн кызытып талкууга жем таштады. Аткаминерлер кызмат орундарына кандай жолдор менен келип жатышат? Өлкө жаранынын парламенттеги ролун, депутат шайлоо жоопкерчилигин канткенде көтөрөбүз? Бул суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Алгач жаңылыктар Нуржан Токтомназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Москва Сирияда Орусия жана КМШ жарандары жаракат алганын ырастады. Жакында Сирияда болгон куралдуу кагылышууда Орусия жана КМШнын ондогон жарандары жабыркаганын Орус тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылат. Мекеменин маалыматына караганда бул кагылышууларга Орусия Федерациясынын жоокерлери катышкан эмес. Жаракат алган бир нече кишиге Орусияга кайтып келүүгө жардам берилген. Кагылышуу качан болгону билдирүүдө такталган эмес. Буга чейин АКШ баштаган эл аралык коалиция 7-февралда Сириянын Дер-эз-Зор чөлкөмүндө коалицияга чабуул койгон Башар Асад режиминин тарапкерлери талкаланганын билдирген. Америкалык аскерлердин маалыматына караганда 100 чакты киши мерт кеткен, бирок кайсы өлкөнүн жарандары экени так эмес. Кыргызстанда вечерний Бишкек гезитинин мурдагы ээси Александр Ким 6 жылга шарттуу кесилип 27 миллион сомдук айыпка жыгылды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту 20-февралда бул иш боюнча чечим чыгарды. Ага ылайык Александр Кимге берилген 6 жылдык шарттуу жазанын 2 жылы сыноо мөөнөтү деп эсептелет. Ошондой эле сот аны басмакананын мурдагы ээси доогер Александр Рибушкинге 27 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Түркия Сириянын Африн шаарын курчоого алууга даярдык көрүп жатат. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган операция жакынкы күндөрү башталат деп билдирди. Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы Зейтун булагы деп аталган аскерий операцияны Анкара январдын соңунда баштаган. Ошондон бери түрк бийликтери террорчулукту пропагандалаган деген шек менен 800 кишини кармады. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо үчүн Кытайдан алынган насыяга 100 миллион доллардан ашык үстөк пайыз төлөнөт. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков 20-февралда ЖЭБдеги авариянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйынында билдирди. Анын айтымында насыя 2% жылдык үстөк менен 20 жылга алынган. Келишимге ылайык 2033 жылга чейин Кытай тарапка 100 миллион доллардан ашык үстөк пайыз менен 493 миллион доллар кайтарылууга тийиш. Швеция баш калаасы Стокгольмдогу кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов боюнча соттолонууда. 20-февралдагы сотто Акилов өз максаты Швецияны ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштөн баш тарттыруу болгонун айтты. Ал орус тилинде сүйлөп тилмеч аны которуп турду. Акилов кайсы бир конкреттүү кол салуудан шыктанбаганын, ошол эле учурда ага чейин Берлинде, Лондондо жана Ниццада болгон терактар жөнүндө кабар болгонун билдирди. 39 жаштагы өзбек жараны террорчулук үчүн айыпталууда прокуратура Акиловду өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Алайдаган фургон былтыр 7-апрелде Стокгольмдо элди тебелеп, соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин өрттөнүп кеткен. Бишкекте бүгүн энергетикадагы коопсуздук маселеси талкууланат. Иш чараны өнүгүү жана саясат боюнча эл аралык агенттик уюштуруп жатканын жарандык активист Тимур Саралаев Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда талкууга адистер, эксперттер чакырылган. Алар Кыргызстандын энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрүшөт. Бишкекте 5 март ак калпак күнүндө 1 тонна 5 бармак даярдап, аны Гиннестин рекордтор китебине киргизүү аракети көрүлүүдө. Иш чараны Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмеси, ак эле чек, ак калпак долбоорлорунун негиздөөчүлөрү менен чогуу уюштурууда. Уюштуруучулардын билдиришинче, 5 бармак 5 мартта борбордогу Ала Тоо аянтында даярдалат, ага 5 жылкынын эти колдонулат. Казакстандын Астана шаарында 2015 жылы 700 килограммдан ашык 5 бармак даярдалган, эң чоң 5 бармак катары Гиннестин рекорд китебине киргени кабарланган. Бул тамак түрк тилдүү элдердин, анын ичинде кыргыздын улуттук тамак аштарынын бири.
Рахмат, Нуржан. Бүгүн Азаттык радиосунда кабарлар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтта бар, дарегибиз azattık.org. Эми биз арай көз чара айталкууну баштайбыз. Бийлик өкүлдөрүнүн аткезчиликке, трансулуттук кылмыштуу топко аралашууга шектелип кармалышы коомчулуктун бүйүрүн кызытып талкууга жем таштады. Аткаминерлер кызмат орундарына кандай жолдор менен келип жатышат? Өлкө жаранынын парламенттеги ролун, депутат шайлоо жоопкерчилигин канткенде көтөрөбүз? Бул суроолор алдыда арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Берүү 20 февралда эфирге чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты профессор Жамгыл Бөкөшов жана Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри, саясий илимдердин доктору Аликбек Жекшанкулов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Мына экөөңүздөргө тең бирдей эле суроо бергим келип атат. Сөздүн башында Жогорку Кеңештин бир депутатынын өз талапташтары менен кошуна Казакстанда өтө оор кылмыштарга шектелип 2 айга камакка алынышын сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Бул факты, бул дайым эле боло жүрчү бир окуялардын бириби, же эки мамлекеттин мамилесине бир көлөкө түшүрчү, бир залакасын тийгизчү көрүнүшпү деби? Деги эле бул окуянын тамыры, төркүнү кайда деп ойлойсуз?
Албетте, абдан өкүнүчтүү окуя. Бул Жогорку Кеңеш, өлкөнүн парламенти деген ушул мамлекетте мыйзам чыгаруучу орган, элдин эркин, элдин бийлигин ишке ашырган орган, анан ошонун өкүлү ушундай ишке тин арасында ат аталып атканы эми албетте бул ишти дагы тактап акыры жыйынтыгына чыгышат азыр. Бирок азыркы маалыматка таянганда ошонун арасында биздин республиканын депутатынын аты аталып ошол кармалып атканы, бул бизди кыргыз бийлигинин ал акыбалы, ошол бийликти аткарып аткандардын ким экендиги жөнүндөгү маселени дагы бир жолу мындай караганга мажбур кылат да. Себеби эми башка өлкөлөрдө деле депутат болобу, министр болобу, президент болобу, коррупцияга жана башка кылмыш иштерине байланыштуу кармалгандары бар, жазалангандары бар. Бул таптакыр эле башка жакта жок, анан бизде биринчи жолу кезип атат деген сөз эмес. Бирок бизде бул маселе курч мүнөзгө ээ болгону, биз кайрадан ошол бийликти кантип түзүп атабыз, бийликти аткаргандар кантип ошол кызматка келип атат жана мунун оңдоонун, түздөөнүн шарттары, жолдору кандай деген маселенин үстүндө ойлонуп бир олуттуу чечимдерге барбасак, кабыл албасак биз ушундай нерселерге дагы көбүрөөк кабылышыбыз мүмкүн.
Эми бул албетте уят маселе, жалпы мамлекетибиздин абройуна шек келтирген, бийликтин абройуна шек келтирген маселе да. Анан бир жерде, бир жерде менин оюмча биз тагыраак болуш керек. Бул бийликтин өкүлү эмес, бул парламенттин өкүлү.
Бир бутагынын бир чоң өкүлү да.
Эми мындай да, парламентти эл шайлайт, туурабы? Ал бирөө дайындабайт аны. Ошон үчүн кандай парламент келген, ошо Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн аброю кандай, алардын мүнөзү кандай, алардын жанагындай иштери кандай деген суроо туулат да. Бул жерде жанагы жакшы суроону бердиң. Менин оюмча бул маселе кыргыз казак мамилесине шек келтирбейт эч качан. Эмне себептен? Ошо Казакстандын генеральный прокуратурасы так анык айтты. Көп убакыттан бери биз ошону изилдеп баарын тактап туруп, анан кийин кыска мөөнөттө 2-3 күндүн ичинде эле айтпадыбы, биз 2 айга камадык депчи. Албетте бул далилденген маселе болуп атат да. Анткени далилденбесе алар дагы түшүнөт. Бул эгерде ошол Дамир Асылбек уулу Казакстан боюнча бирдеме жаман сөздөрдү айтып, кандай бир саясий бир чабуул жасаса Казакстан тарапка, анан Казакстан камаса, анда бир сөз, анда башкача саясатташтырсак болмок.
Депутаттын
ошол үчүн мен айтарым, бул жерде саясаттар баш керек. Бул жанагы кылмыштык топ, транснациональный кылмыштык топ деп айтпады го. Алар ошо Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Россия, Өзбекстанга дагы, Тажикстанга дагы мындай тамырлаган бир кылмыштык топ экен да. Ошон үчүн бул жерде бийлик мындан жыйынтык жасаш керек. Депутаттар жыйынтык жасаш керек. Аткаруу бийлиги дагы жыйынтык жасаш керек. Эми бул нерсе, эми мындай адилеттүү айтсак, 27 жылдан бери келаткан нерсе болуп кетти. Башында эсиңерде бирин сирин баягы Крым чөйрө менен аралашкан же болсо бир коррупцияга шектелген депутаттар шайланып кетип атпады беле. Азыр болсо бул жерде мындай мисалдар аз эмес.
Жана Казакстандын башкы прокуратурасынын айтымында бул трансулуттук кылмыштуу топторго аралашуу деген чоң статья берене коюлуп атпайбы? Бунун коюлушун сиз айткандай бир нече мамлекеттердин катышуусунда болуп жаткандан, демек биздин расмий бийликтин бир биргелешкен кошуна мамлекет биргелешкен аракети жок деген сөзбү анда эмне?
Жок, аракет.
Суубакка чейин ушундай бир оор кырдаалга жеткен.
Жок, мындай да ачык айтыш керек, аракеттер бар. Ошол эле ОДКБнын мүчөсү катарында, Евразиясынын мүчөлөрү катарында, СНГ мүчөсү катарында, ШОСТун мүчөсү катарында ушул Крым чөйрө менен күрөшүү маселелери, экстремизм, терроризм менен күрөшүү маселелери абдан дыкат каралганда көп келишимдер бар. Бирок тилекке каршы кээде ошол келишимдер натыйжа бербейт да. Бул жерде албетте Казакстанда дагы Крым чөйрө бар. Кытайда дагы Крым чөйрө бар, Россияда Крым чөйрө бар. Өзүнчө дүйнө болуп калбады. Ошон үчүн бул жерде мындай жокпу деп шек санабаш керек. Бул бир ушундай кыйын абалга түшүп калды. Биздин депутат деп коелучу. Но эми сот чечим тиги чечимин айтмайынча, далилдемейинче биз азырынча күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп айта албайбыз. Бирок ошол эле кезде мен ойлойм, эгерде бул баягы депутат жөнүндө айтылып аткан башка мамлекеттин жаранын катарында эгер Казакстанда мындай фактылар, далилденген фактылар жок болсо мындай кадамга бармак эмес.
Демейде биз кыргыз коомчулугунда дагы Жамбыров агай айтылып жүрөт, жазылып жүрөт. Бул Кыргызстандагы бийлик бутактарынын бардык чөйрөлөрүндө бардык жергиликтүү бийликтерге чейин криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрү кирип кетти деп атат да. Буга эмне себеп болот деп ойлойсуз да? Бизде эмне бир мыйзамдуу системабыздын начарлыгыбы, мамлекеттик бийликтин чабалдыгыбы же башка да себептер барбы?
Менимче бир канча мунун шарты себеби бар. Албетте, биринчи криминалдык чөйрө ошол бийликте өз кишиси болушуна аракет кылат. Кайсы бир өкүл ошол жака барышын каалайт. Бул бар. Экинчиден, биздин шартта алар мамлекет бийлигинин өкүлдөрү менен биргелешип бир жанагыдай кылмыш иштерин ишке ашырышканга аракет кылат. Сөзсүз эгерде биз мынакей аткезчилик, контрабанда деп атабыз же болбосо башка иште, аларды мындай көзөмөлдөп, аларга жардам берип, шарт түзүп берип аткан бийлик өкүлдөрү да, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү же болбосо аткаруу бийлигинин өкүлдөрү болушу мүмкүн же башка бир ошол маселеде тиешеси бар кандайдыр бир ошонун жолун тазалап шарт түзүп бере турган бир кишилер катышып аткан үчүн ошондой чоң кылмыш иштери болуп атат. Бул бар. Үчүнчүдөн, биз ушу бийлик тазалыгына умтулуш үчүн чоң мындай чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Эч качан шайлоолорду сатып алуу жолу менен мындай кеңири жол ачпай ошого бөгөт койсок, бийликке патриот, профессионал, таза иштеген уул кыздарыбыз келе турган ошондой нормаларды киргизип, ошондой шайлоону ошондой шартты өткөрсөк, анан бара бара бийлик тазаланышы мүмкүн.
Алибек мырза, өткөн жылдын аягында мына казак бийлиги чек араларда бир топ маселелер болуп атканда кыргыз өкмөтүнө чоң сын койду эле да. Кытай тараптан сиздер аркылуу ири суммадагы контрабандалык жүктөр дайыма өтүп келе жатат деп туруп, анын бийликтин бутактарына шылтоологонда, сиз мына депутаттын кармалышы бул жөн эле бир эле депутаттын эмеси же парламенттин башка депутаттарында, бийликтин башка бутактарында, жетекчилеринде бул системага бир катыштыгы бар деп ойлойсузбу анда?
Эми мен баягы факты, далил менен сүйлөгөн кишимин, ошон үчүн мындай айта албайм да, бирөөнүкү бар деп бул колунан кармабайынчачы. Бирок элдин баарысы билет. Жанагы айырма, мисалы Кытайдан келаткан товар 4,5 миллиард болсо, бизде болсо 2,5 миллиард эле көрүнүп атпайбы? Же болсо жакынкы арада мына Ошто биз реформа өткөзүйдүк эле деп өкмөт айтты, анан кийин ошону 3-4 эсе көбөйүп кетти баягы бюджетке түш деген. Эми бир айда андай мүмкүн эмес. Бул албетте негизинен менин оюмча коррупция менен күрөштү кандай бир ошол булактарды тиги кара жака бурбай бюджетке бурушту да. Анан эң негизги мен мырза профессордун сөзүнө кошулам, бул коррупция. Бийликтин бутагы криминал менен качан ымаланышып чогуу иш кылат. Булар өзүнүн кызыкчылыгы болгондо. Алар ошо пара алып, каражат алып, ошонун негизинен алардын бир топ болуп кеткенде. Ошол себепте бул мезгилди айтып коюш керек. Негизинен мына жакында президент Совбезде жакшы сөздөрдү айтты, элде үмүт жаратты, кандай бир чечкиндүү чараларды көрөм деп айтпадыбы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде ошол негизги ушундай окуялар менен контрабанда болобу же башка бир терс көрүнүштөр болобу, бийликтин негизги тамыры коррупция. Коррупция менен кескин түрүндө катуу күрөшсөк баарыбыз. И бул жерде дагы бийлик тараптан эмес, жалпы коомчулук дагы колдош керек мындай коррупция менен күрөштү. Ошондо бир жыйынтык чыгат да. Анткени ошо эгемендүү мамлекет болгондон бери өзүң билесиң, бакыт, мен саясатта жүрөм. Ошол негизги биздин мамлекетти жайлап аткан, биз ошо ушундай кризистен улам революция болуп, улам жанагындай бир жаманаттуу болуп бир түшүп кетип атпайбы ар кандай министрлер, депутаттар? Уят болуп бул коррупция түп тамыры ушул да. Коррупцияны жалаң сөз менен эмес, эми иш жүзүндө көрсөтүш керек да күрөшүүнү.
Жаңыр байга, мынабу биздин коомдо дагы бир реалдуу бир көрүнүш бар. Мына бийлик жетекчилери, бир топ депутаттар эмне үчүн бир спорт федерацияларынын президенттери, вице президенттери болушат да, ага эмне алардын капчыгынын мындай калыңдыгы элеби же башка себептери барбы? Эмне үчүн алар спорт чөйрөсүн колдошот?
Албетте, бул спорт жагында ушундай колдоо көргөзүү, кандайдыр бир уюмдарды жетектөө, анын өзүнүн шарттары бар. Мүмкүн материалдык жактан ошого мүмкүнчүлүгү барлар же ошол чөйрөгө кандайдыр бир тиешеси барлар болушу мүмкүн. Шайланышы бул шайлоо жолу менен өтүп бир белгилүү тартипте иштеше турган нерсе да. А бирок бизди ойлондурган жагы бул мына өзгөчө биз спортсмен, спорт менен алектенген чөйрө дегендердин көбү арасынан жана криминалга, кылмыш ишине аралашкандар, анан кийин баланчанын жигиттери, түкүнчөнүн жигиттери деп кайсы бир саясатчылар өзүнчө бир команда түзүп, түгүл мындай кыргызчаба апыртып айтканда өзүнүн армиясы бар эмиш деген деңгээлге чейин жетпедик?
Кырк сороо түзүп атпайбы баардыгы?
Мына ошол топтор анан кийин чогулуп алып өзүнүн кызыкчылыгын көздөп, кайсы бир нерсеге өзлөрүнүн эркин таңуулап, кайсы бир маселени өзүнүн кызыкчылыгында чечип, ал эми мына өзгөчө биз жергиликтүү кеңештерден көрүп атабыз, ошол жер жердеги баягы бир айталы мындай тың жигиттер деп коелучу, алар көбүнчө ошол спорт менен алектенип, тиги кылып, бу кылып, чогулуп, иш кылып, анан кийин уюшуп алып туруп айыл кеңештерин, башка мэриянын кеңешин бөлүп алып, жетекчи шайлай албай орун талашып канча чыр чыгып атканын биз көрүп атабыз.
Алибек мырза, ошол спорт чөйрөсүнө биздин бийликтегилердин бир көз карандылыгы барбы анда?
Эми албетте көз карандылыгы болуп атпайбы? Жана айтылбадыбы, шайлоо убагында ошол спортсмендерди пайдаланат. Аны баарыбыз билебиз, туурабы? Ар бир өзүнчө топ болот, тияк тарап, бул тарап деген тирешүү болот. Тилекке каршы бийликтегилер унутуп калды бир кыргыздын макалын: тиги билеги күчтүү бирди жеңет, акылы күчтүү миңди жеңет деп. Ошон үчүн акыл жагына, эл үчүн, мамлекет үчүн иш жагына интеллектуалдык баягы саясий күрөштүн ордуна күчкө таянат да. Бул чоң катачылык да.
Агай, мына биздин парламентке да жергиликтүү бийликтерге да ошол күч менен, жол болсо акчанын бир жардамы менен келген парламентте жергиликтүү бийликтер түзүлүп атат да. Биз канткенде бир акылга таянган, жол болсо идеяга таянган нерсеге качан жетебиз?
Биз мына эгемендик алгандан бери конституцияны бир канча жолу өзгөрттүк. Бирок мен ошол конституциялык реформа жүргүзгөндө ар дайым айтып келем да, биз эгерде конституцияга бир анча мынча жамап түзөп эле өзгөртүү киргизербей, бийликтин конструкциясын өзгөртпөйлүбү, бир кайра кайра оңдой бербей, бир эң негизги принциптерди жакшылап аныктап туруп конституцияны мындай оңдобойлубу. Мына азыр мындайча караганда мамлекет партиялардын колуна эки бийликтин бутагын берип атат. Мыйзам чыгаруу бийлигин шайлап бергиле, партиялык тизме менен өтсүн, анан кийин парламент өкмөттү түзүп атат. Ал эми ошого кандай кишилер келет? Мамлекет буга да жоопкерчиликтүү карап, таза, патриот, тың, Аликбек мырза айткандай бир интеллектуалдык даярдагы бар, ошол иш колунан келе турган кишилерди шайлай турган шарт түзүш керек да. Анан кийин азыр көрүп атпайлыбы? Жогорку кеңештин курамын, аткаруу бийлигиндеги жергиликтүү кеңеште кимдер келип атканын. Эми негизи башынан 95 жылкы шайлоодон бузулуп, бул иш бузулуп калды да. Анткени ошол кездеги мамлекет башчысы элге ачык түрдө, мындайча айтканда публикага, эми бергенин ала бергиле, анан каалаганын шайлайсыңар да деп айтып коюп, башкача айтканда добушту сатып алууну мыйзамдаштырып таштагандай болду да. И ошондон улам баягы кар тоголоктоп бир кичинекей нерседен үймөк болгон сыяктуу, азыр акчасыз киши мандат ала албай калды да. Биз ушуну жок кылышыбыз керек. Муну үчүн мамлекет жоопкерчилигин өзүнө алып, жанагыдай шайлоонун тартибин түп тамырынан бери өзгөртүш керек.
Алибек мырза, кантип түп тамырын өзгөртөбүз? Биз парламенттик башкарууга барып атсак, парламенттин баардында криминалдашкан чөйрө болуп атса?
Эми мындай да, парламенттик башкаруу ата эле да, ачык айтканда. Мына бийлик менен
затына кантип жетишебиз эми?
Затына жетишин ушул саясий маданияттын ар бир мамлекеттеги жаран кайдыгерлик карабай өзүнүн пикирин айтып, өзүнүн пикирин ошо талашып, бир мындай саясатка аралашып керек болсо, мындай бир активдүү эмеч керек да. А негизинен жалпы эл билесиңер, баягы чай ичип атканда сүйлөшөт, ал тигинтип коюптур, бул минтип коюптур, баары туура эле баа берет, бирок ишке келгенде эле болуптур, эми шайланып калыптыр деп коюшат. Кептин баарысы ошондо да. Анан адамдын мына туура бул жерде айтылды, адамдын сапатына, адамдын билимине, адамдын тажрыйбасына, адамдын деги эле мындай деңгээлине карабай эле бул тыйын берет деп эле мына депутаттар жергиликтүү бийликте угуп атабыз. Жөн эле акча таратып эле, ошол ким акча көп чачса, ошол тиги жергиликтүү бийликке келип атат.
Жогорку кеңешке партиялык тизмеде деле биринчи беш орун мынчадан акча төгүш керек, 10 орун мынчадан акча төгүш керек деп жөн эле соода сатып кылып койду да.
Ушул коррупцияны, бул саясий коррупция деп коет, саясий коррупцияны мына мен мисалы мага абдан жакты президент Жээнбеков айткан сөздөрү, ушул шайлоо системасынан башташ керек да. Ошондо жыйынтык чыгат, элге түшүнөт, токтоткула ушу добуш сатканды, токтоткула элге жанагындай алдап таратып акча таратса, же болбосо жанагындай макарон, ун, эт таратып атпайбы? Кийин ошончо 10 эсе, 100 эсе өндүрүп алат да кайра ошол эле жергиликтүү депутат болобу же жогорку кеңештин депутаты болобу?
Жана азыркы биз кеп кылып аткан депутаттын ошол ишке аралашышы дагы ошого байланыштуу болушу мүмкүн да. Ал шайлоого карата өзүнүн акысын, взносун төккөн, эми аны 10 эсе, 20 эсе кайтарып алыш керек.
Демек бизде депутат болуунун максаты бир сапаттуу мыйзамдарды чыгаруу эмес, жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бизнесин алга жылдыруунун бир көрүнүшү. Анда бүгүнкү биз көбөйүп аткан фактылар барбы?
Тилекке каршы ошондой болуп калды. Мына өзүң айткандай бакыт парламентский тиги система деп айтасың, билебиз. Буга чейин мисалы парламенттик система деп айтылат, бирок ким чечиши? Администрация президента чечет, туурабы? Президент эмне десе ошол болот. Даже өзүңөр билесиңер, тизмеге кириш үчүн кайсы партия өтөт деп биринчи ошо президентке, анан администрацияга чуркайт. Биринчи. А негизинен бул бюрократический система болуп калды да. Бизде саясий система, парламентский система бул бюрократ. То есть бюрократтар чечет элдин тагдырын, мамлекеттин тагдырын. Бул туура эмес система.
Жанбек агай, азыр бизде бул бийликтегилер криминалдашып эле калбай, динчил радикалдашып баратат деген дагы бир тынчсыздануулар бар да. Анткени мына бийликтин колдоосун алып жүргөн белгилүү бир ислам аалымдары Кыргызстандын конституциясында жазылган кызыл белгилер менен майрам күндөрдө белгиленген нерселерге каршы үгүттөп аларды майрамдабагыла жатышын биз кандай түшүнсөк болот? Мындай бул дагы бир экинчи бир тынчсыздануу жаратып жаткан жокпу?
Албетте, бул дагы биз үчүн орчундуу маселе. Себеби дин мекемелеринин, дин кызматкерлеринин бул жерде ар түрдүү секталар бар, ар түрдүү багыттар бар, алардын өз кызыкчылыктары болушу мүмкүн. А биз алар бул Кудайга ишеним, өзүнүн ар бир адамдын иши өз жолу менен өз ишин жасасын деген шарт менен саясат жүргүзүп, ал эми мамлекеттин бийлигине, саясатына аларды кийлигиштирбеш керек. Эгерде жанагыдай эми бизде мыйзам боюнча диний партия катыша албайт, түзүшү мүмкүн эмес жана башка, бирок биз ошого карабай дин өкүлдөрүн шайлоо процессинде колдонуп, кандайдыр бир саясий максаттар үчүн дагы аларды аралаштырып атпайлыбы? А негизи алар ошол элдин ыйман пейилин түзөгөнгө, ошо Кудай алдында өзүнүн баягы пенделик парзын аткарууга шарт түзгөн, ошол багытта иштеген адамдар болуш керек да. Ошо өзүнүн иши бар, өзүнүн милдети бар.
Мына кыргыз коомунун акыркы фактылары айтып тургандай криминалдашып коррупциялашкан жагдайда оор акыбалдан кантип биз кандай аракеттер менен чыга алабыз? Биздин мына жаңы шайланган президент эмне кылыш керек? Жаш өкмөт эмне кылыш керек? Парламент эмне кылыш керек эле?
Эми бул жерде мындай карап, мындай тизмелеп айтсак абдан чоң сөз да. Эң негизинен мен ойлойм, бүгүнкү күндө мыйзамдуу президент шайланды, эл шайлады, туурабы? Ошонун укуктарын толугу менен пайдаланыш керек. Ошол эле мисалы жанагы айтып атпайсыңбы, конституцияга каршы сүйлөп аткан адамды күч органдар мындай жоопкерчиликке тартпайт. А сен бийликти сындап койсоң же башка бирөө, жоопкерчиликке тартат, сотко берет. Ошол эле прокуратура эмне унчукпай турат мисалы ошол динчил аалым айткан сөздөрдү? Бул менин оюмча коомчулукта өтө татаал процесстерди түбүнөн көтөрүп атат да. Бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Бул адамдар бири менен тирешүү, катуу бир кагылышууга алып барышы мүмкүн да. Мен ойлойм, бул жерде мыйзамдар иштемейинче, мына мыйзамдар жазылат, тилекке каршы ал мыйзамдар четке калып кетип атпайбы? Бүт системаны менин оюмча ошол конституция жаман конституция эмес, ошону иштетиш керек. Мыйзамдар жаман деп айта алабызбы? Андай эмес. Алар деле жакшы тажрыйбалуу, башка мамлекеттерден алынган тажрыйбалар, аларды дагы иштетиш керек. Мыйзамдар иштебей атат. Муну бирөө айтса, тиги бир аалым айтса, динчилерден коркуп аны жоопкерчиликке тартпайт. А жөнөкөй мисалы оппозициядагы жүргөн саясатчы айтса, аны жоопкерчиликке тартып, жанагындай анын имуществосун арест кылып ушундай эмелерди болуп атат. Бул эки баягы анжы саясатта ушундан кутулуш керек да.
Бул бийликтеги терс көрүнүштөрдөн кутулуунун көп шарты бар. Бул оңой жумуш эмес, мындайча айтканда көп нерсе жасалыш керек. Бирок азыркы шартта биздин үмүтүбүздү арттырган бир нерсе бул жаңы президент, мамлекет башчысы артында сөз ээрчибеген, аны кандайдыр бир коррупцияга аралашты деген сөз жок. Ошол эркинде турса, анан кыргыздар бекер айтпайт да, барлык башынан сасыйт деп. Президент ушул эрки менен туруп катуу аракет кылса бир үмүт бар, мындай жылыш болот деп. Анан башка, албетте, башка да бир топ шарттар бар, биз ошого жетишибиз
керек. Мен бир бакыт жакшы сөз айтылып атат бул жерде. Саясатта дагы айтылып атпайбы? Тиги ар кандай саясий топтордун ичинде, бюрократтардын ичинде күрөш болуп атат деп. Мен айтар турем тиги Сооронбай Жээнбековичке, артыңызда эл турат, ошон үчүн коркпой эле чечкиндүү иштеш керек. Өзгөчө коррупция маселеси боюнча мамлекеттин институттары мыйзамдаштыруу боюнча.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн бизге келип маанилүү маселе боюнча маек куруп бергениңиздер үчүн. Бүгүн биз Кыргызстандагы коррупциялашкан, криминалдашкан коомдон кантип кутулабыз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаңгыр Бөкөшев жана Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ушун менен Азаттык радиосунун 21 февральдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейледи. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз.